እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ምስ ዶክተር ሕሉፍ ኣበራ ኢና ዘለና ኣብዚ ሆፐርስ ክሮሲንግ። ከም ዝፍለጥ ለበዳ በዲዶ ህበይ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካ ብበዓል ኮንጎ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ብዜናታት ክንከታተሎ ዝቐነና ኢና። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ከም ኣህጉራዊ ለበዳ ገይሩ ኣውጅዎ ኣሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ እቲ ምልክታት? መድሃኒት ኣለዎ ድዩ? ኣብዚ ኣብ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንዑ ምስ ዝተኣሳሰረን ክምልሰልና ዶክተር ሕሉፍ ዓዲምና ኣለና። የቐኒለይ ኣብቲ ቢዚ ዝኾንካሉ ግዜ ኢና መፂና፣ ግን ሕቶታትና ክትምልስ ፈቃደኛ ስለዝኾንካ እዚ የመስግነካ።
የቐኒለይ በየነ እዚ ዕድል እዚ ዝሓብካኒ ኣነ እውን ምስጋና ክቐርብ ይፈትኝ። እዚ ቫይረስ ለበዳ በዲዳ ህበይ ንእሽተን ባክግራውንዱ ወይ ከዓ ድሕረ ባይታኡ ንምዝኽኻር እዚ ቫይረስ ካብ 1958 ከባቢ ኣቆፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ እዩ ዝፍለጥ። ከመይ ተፈሊጡ? ኣብ መፅናዕቲ ወሓ ሪሰርች ካካይዱ ከለዉ ዓዲ ስዊድን ኣብ ህበይ ብዝገብርዎ መፅናዕቲ እቲ ቆርበተን ዕንፍረድ ገለ ረኪቦም ቁሩብ ስትሬንጅ ኮይኑዎም ድሓር ተወሳኺ ምርመራ ገይሮም እንታይ ረኪቦም? እዚ ቫይረስ ኣብ እንስሳ ብፍላይ ከዓ ኣብ ህበይ ዝርከብ ንክዕ ከምዚ ስሞል ቦክስ ንብሎ ነበርና ናይ ቀደም ወይ ከዓ ፍንጣጣ ምስ ተመሳሳሊ ስትሬን ወይ ከዓ ዘሴም ዘርኢ ዝኾነ ቫይረስ ከም ዝኾነ እዮም ኣረጋጊፆም። ብብዙሓት እዚ ቫይረስ እዚ ኣብ ማእኸላይ ኣፍሪካን ምዕራብ ኣፍሪካን ዘለዎ ዓድታት ብጣዕሚ ዝተለመደ እዩ። ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ መሓላለፍ እዩ፣ ካብ እንስሳ ከዓ ናብ ደቂ ሰባት መሓለፍ እዩ። ስለዚ እዚ ቫይረስ እዚ ዞኖቲክ ቫይረስ ኢና ንብሎ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኣብ እንስሳታት ይጅምር እሞ ካብ ድሓድ ናብ ደቂ ሰባት ይሓልፍ ማለት እዩ። ከመይ ካብ እንስሳ ናብ ደቂ ሰባት ይሓልፍ? መብዛሕትኡ ግዜ ምስ እንስሳ ብብዙሓት ግዜ ኣጥፉ ከም ማሕሩስ ድዮም ነጋዶ ድዮም ወይ ከዓ እንስሳ ዘለዎም ኣብ ገዝኦም እንስሳ ዘለዎም እቶም እንስሳ ተባሕጭሮሞም ወይ ገለ ጉዳት ተብፂሖም ኣብ ቆርበቶም። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ገለ ናይ ኣፍሪካ ዓዲ እተን ብቫይረስ ተተሓዛ እንስሳ ናይ ምብላዕ ልምዲ ስለ ዘለዎም ኣፀቢቑ ዘይበሰለ ስጋ ናይተ እንስሳ ተበሊዖም ብኡ ንክትሓዝ ይኽእሉ። እዚ ክኾን ከሎ ሓደ ሰብ ድሕር ተትሒዙ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከዓ ብቐሊሉ ይመሓላለፍ ማለት እዩ። ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ብሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓይነት መተሓለፍ መንገዲ ኣለዎ። እቲ ሓደ መንገዲ ዳይረክት ኮንታክት ንብሎ እዩ። ሰብ ሓቢሩ ክንድቅስ ከሎ ወይ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ቆርበት ንቆርበት ፊዚካል ዝኾነ ኮንታክት ከልዩ ከሎ። ብካልኣይ ደረጃ ተዝሓመመ ሰብ እንታስዒሉ ካብቲ ዛስዕሎ ዝወፅ ንጥፍጣፍ ገደታት ኣብ ነፍሲ ሰብ ወይ ኣብ ናይ መተንፈሲ ናይ ሰብ ኣካል ክኣቱ ከሎ ተራቢሑ ምልክት ክብክል። ብስልሳይ ደረጃ ከዓ ብቲ ቫይረስ ተንከፈ ጣውላ ድዩ ወ ገዛ ንጥቀመሎም ኣቑሑት ድዩ ኣብ ኦፊስ ንጥቀመሎም ኣቑሑት በቲ ቫይረስ እንድሕር ተተንኪፎም ብኡውን ክመሓለፍ ክእል ማለት እዩ። ብሰለስተ መንገዲ ክመሓለፍ ክእል ካብ ሰብ ናብ ሰብ። እዚ ቫይረስ ክሕዘና ከሎ ኣብዛሕቲ ግዜ ብእንግሊዝኛ ኢንኩፔሽን ፐሪድ ንብሎ ነገር ኣሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ቫይረስ ኣብ ነፍሲ ንኣትዩ ምልክት መሃብስ ካብ ዝጅምር ዝወስዶ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ ቫይረስ ኣብ ነፍስና ምስኣተየ ተራቢሑ ናይቲ ሕማም ምልክት እስካብ ዝርአየና ካብ ብውሕድ 5 መዓልቲ እስካብ እንተበዚሑ ከዓ 21 መዓልቲ ግዜ ይወስድ ይኽእል። ስለዚ ኣብዘን ሰለስተ ሰሙን እዚኦ እቲ ሰብ ብቫይረስ ተለኺፉ ግን ምልክታት ዘይክህልዮ ይኽእል፣ በዚ ሰዓት እዚ ከዓ ናብ ካልእ ሰብ ካብ መሓልፍ ይኽእል። ብብዙሓት ምልክት ንክዕ ከምዚ ተመሳሳልነት ለዎ ከምዚ ፍሉ ንብሎ ወይ ከዓ ስሞል ቦክስ እኳ ጠፊኡ እዩ ሎሚ ብዙሕ ኣይረአየን፣ ግን ከምዚ ፍሉ ንብሎ ተመሳሳሊ ዓይነት ምልክት ኣለዎ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ሕማም ርእሲ ኣለዎ፣ ብርቱዕ ሕማም ርእሲ፣ ናይ ጉሮሮ ሕማም፣ ረስኒ፣ ብርቱዕ ረስኒ፣ ሕማም ሕቐ፣ ከምዚ ቁሪቁሪ ምባል ንክዕ ከምዚ ዓሶ ዝሓዘ ሰብ ቁሪቁሪ ምባል ስምዒት ኣለዎ። ረሓፅ ብተወሳኺ ከዓ ፅክ ገለ ኣብዚ ክሳድ ከባቢ ኣብ ጉሮሮ ከባቢ ፅክታት ወይ ከዓ እዚ ሊምፍኖድ ግላንድ ንብሎ ንሱ ሕበጥ ይሓብጥ። እቲ ብተወሳኺ ከዓ እቲ ናይ ቆርበት ራሽ ወይ ከዓ እንፍሩር ንብሎ ንሱ ንወፅእ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ኣለዎ።
ማለት ፅቡቅ ጌርካ ንሃገሊፅካለ እቲ ሕማም መብዛሕትኡ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ በዓል ፓኪስታን ናብ ገለ ሃገራት ኣውሮጳ እውን ተራእዩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ክልተ ዓይነት ዓልየቱ ማለት እዩ ከም ዘሎ፣ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ግን ናብዚ ከባቢ ከምዘይመፀ እዩ ዝረብ ዘሎ ሞ እዚ ሕማም እዚ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ እዩ ንድሕር ኣስፋሕፊሑ ከም ዝበሃል ዘሎ ከም በዓል ኮቪድ ኣይኮነን፣ ግን ናብ ሞት ናይ ምብፃሕ እቲ ሕማም ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዩ፣ እቲ ሰብ ምስ ሓመመ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ክፀኒ ዝኽእል ክፍወስ እውን ይኽእል ድዩ? ኣብዚ ታተኪርካ ኣቕሩ
እወ እቲ ስትሬይን እቲ ብዙሕ ጥንክር ዝበለ ስትሬይን ኣይኮነ እቲ ሎሚ ዝረአዩ ዘሎ። ከምቲ ዘርካዮ እቲ መጀመርያ ዝረአይ ኣብ ማእኸላይ ኣፍሪካ እዩ፣ ምዕራብ ኣፍሪካ እዩ። ግን ናብ ካልእ ክፋል ዓለማት ናብ ፓኪስታን፣ ናብ ፊሊፒንስ፣ ኢሮፕ፣ ኣሜሪካ ዝመሓላለፈሉ ግዜ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኣለዉ ኬዛት። ኣብዚ ሎም ዓመት 2024 ደርጋ 530 ዝኾኑ ኬዝ ኣለዉና። ካብኡ ምሽጡ እውን ደርጋ 114 ዝኾኑ ኣብዚ ዘለናዮ ስቴት ቪክቶሪያ እዩ። እዚ ሕማም እዚ ወል ሓደ ከምቲ ዝወኽካ ከም ፍሉይ ዓይነት ሲምፕቶም ኣሎ። ሰብ ይሓምም እዩ፣ ካብ ስራሕ ይተርፍ እዩ፣ ንካልእ ሰብ መመሓልፍ እዩ። ግን ሓደሓደ ግዜ ብውሕድ ፐርሰንቴጅ ሲሪየስ ዝኾነሉ ወይ ዝለዓለ ክፍኣት ኣብፅሐሉ መንገድታት ኣሎ። እዚ ብብዙሓት ዋላተ ዘይረአናዩ ሓደ ናይ ኣዕንትና ነርቪ መጥላዕቲ ክበፅሖ ይኽእል ብዚ ቫይረስ። ስለዚ ናብ ምዕዋር ደረጃ ካብፅሕ ይኽእል። ብካልኣይ ደረጃ ኢንሰፋላይትስ ንብሎ ኣሎ። እዚ ማለት እቲ ናይ ሓንጎልና ናይ ውሽጢ ናይ መሸፈኒ ሴላት ንሱ ካጥቅዕ ይኽእል። ንሱ ተኮይኑ ናብ ሙማት ካብፅሕ ይኽእል። ስለዚ የስ ብጣዕሚ ውሕድ ዋላ እንትኾነ ፐርሰንቴጁ ስቲል ፋታል ወይ ሲሪየስ ዝኾነ ጉድኣት ካብፅሕ ይኽእል እዩ።
ክንከላኸሎ ንኽእል ዶ? ንኣብነት ክታበት ኣለዎ ድዩ ወይ ካልእ እንታይ ዓይነት መገድታት ኣሎ እቲ ሕማም ከይመሓላለፍ ነብስና እውን ክንሕሉስ ከመይ ዝከኣል?
እወ እዚ ሕማም እዚ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ብቲ ዝሓለፈ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ብምስዓል ድዩ፣ ምጥፍጣፍ ድዩ፣ ብዳይረክት ኮንታክት ድዩ ወይ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደ ሕክምና እዚኡ ዝበሃል ሕክምና የብሉን። ንከዓ ከምቲ ፍሉ ዝሕዘና ወይ ኮቪድ ዝሕዘና ሳፖርቲቭ ትሪትመንት ኢልና ንፅውዖ ኣሎ እሱ ዓይነት ሕክምና እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ፀረ ቃንዛ ብብዙሓት ፈሳሲ ንምውሳድ ሙሉእ ንሙሉእ ዕረፍቲ ምግባር
ምስሓመምካ
እዩ።
ቅድሚ
ምሕማምካ እንታኻ ትገብር? እቲ ፕሪቨንሽን ሓደ ካብቲ ዝሓዘ ሰብ ምርሓቕ እዩ። ዝሓምም እንተሃልዩ ዝሓምም ዝፈልጡ ንሕዘብካ ሚኒማይዝ ትገብሮ ሃንድ ዎሽ ሳኒቴሽን ከምቲ ንኮቪድ ከላኸሉ ነበርና ሳኒቴሽን ኢድካ ምሕፃብ፣ ማስክ ምግባር፣ ምልክታ እንታሊካ እውን ቸክ ትገብር። እምበር እዚ ትብሎ ሕክምና የብሉን ኤክሰፕት ሳፖርቲቭ ትሪትመንት የስ። ቫክሲን ጠቂስካ ኣለካ። ቫክሲን ወይ ከዓ ክታበት ሓደ ዓይነት ክታበት ኣሎ ንዞም ሃይ ሪስክ ንብሎም ሰባት ኣብ ዝለዓለ ሪስክ ዘለዉ ናቲ ሕማም ክትሓዝ ዝኽእሉ ሰባት ቫክሲኔሽን ኣሎ። እዚኦም ሰባት እዚኦም ከዓ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ዝገብሩ ወይ ከዓ ሜን ሃቪንግ ሴክስ ዊዝ ሜን ኢልና ንፅውዖም፣ እዚኦም ኣብ ዝለዓለ ሪስክ እዮም። ካልኣይ ሴክስ ወርከርስ፣ ሰልሳይ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ብጣዕሚ ዝተሓተ ሰባት ካንሰር ሕማም ዘለዎም፣ ኤች ኣይ ቪ ሕማም ዘለዎም ንዚኦም ዝኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ብቲ መንግስቲ ኣንደር ኮንትሮል ዝኾኑ ቫክሲን ዝወሃብ ኣሎ። እዚ ትዝዓለ ቫክሲን ዘሎ ኣብታ ምክልኻል ግን ሃንድዎሽ፣ ኢድኻ ምሕፃብ፣ ማስክ ምግባር፣ ፅሬት ምሕላይ፣ ተጠርጠረ ሰብ እንተሃልዩ ሒዝዎ ክኸውን ይትኻት ካብኡ ምርሓቅ ወይ ኣይዞለት ምግባር ንንተን መከላኸል
እዩ። መወዳእታ ምናልባት እዚ ሕማም እዚ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ እዩ? ብፍላይ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ንነብር ዘለና ከም ክሳብ ክንዶ ከቢድ ስለ ዝኾነ ድዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዓለማዊ ለበዳ ገይሩ ኣውጅዎ ዘሎ? እቲ ሓደገኛነቱ ክሳብ ክንደዩ ብሓፈሻ እቲ ሕማም ከምፅኦ ዝኽእል ፀገማት ኣብ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ሓፈሻ ብህዝቢ ዓለም እንታይ ይመስል?
እቲ ሕማም ሓደጋ ትሪኦ ከለካ ሓደገኛ እዩ። ዋላ እቲ ናይ ምቕታል ዓቕሙ ዝተሓተ ይኹን እምበር ናይ ምትሕልላፍ ወይ ብቐሊሉ ንብዙሕ ሰብ ናይ ምጥቃዕ ክእለቱ ዝለዓለ እዩ። ስለዚ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ከም ዝትእውጅ ተሎ ነቲ ምዕራብ ዓለም ሓደ ቅድሚ ዚ ምናልባት ኣብ ኮቪድ ቀልጢፍካ ዘይምእዋጅ ነገራት ገለታት ዝበሎ ብቅሩ ሙቃስ ነይሩ። ካዚ ካልኣይ ከዓ እቲ ካብ ፅሑ ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ዓለም ኣብ ኢኮኖሚ ድዩ ኣብ ጥዕና ድዩ ኣብ ጥዕናዊ በጀት ድዩ ዝለዓለ እዩ። እቲ ናይ ምቕታል ከምቲ ዝኽካት ናይ ምቕታል ቻንስ ዋላ ዝተሓለ ትኾነ ስቲል ስሪስ
ራይ የቐኒልና ዶክተር ሕሉፍ ኣበራ ካብ ሱፐር ክሊኒክ እዩ ንዝሃብካና ሞያዊ ኣስተምህሮ ብዛዕባ እዚ ተቐልቂሉ ዘሎ ሕማም በዲዶ ህበይ የቐኒልና ኣብ ካልእ ብካልእ ብሕማም ዘይኮነስ ብጥዕና እውን ይራኽበን።
ኣነ እውን የቐኒል በየነ ዝዕድል እዚ ሂብካ ኣብመፅትካ ኣቕረብካ ብጣዕሚ ይመስ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ